Labdien, cienījamie klātesošie, cienījamie domas deputāti, mēs varam sākt Talsu novada domas ārkārtas sēdi, un darba kārtībā mums ir viens jautājums, bet kā jau tradicionāli informēja, ka saskaņā Talsu novada pašvaldības nolikuma 71 punktu domas sēdē tiek ierakstīti video un audio formātā un pārraidīti publiskā interneta vidē un brīdina klātesošos par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu, kā jau pagājušajā nedēļā. Mēs vienojamies ar informēju, ka šodien tika sasaukt ārkārtas sēdi un ārkārtas sēdes kārtībā ir iekļauts viens darba kārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības pansionāta lauciena direktora apstiprināšanu amatā. Vai deputātiem ir jautājumi saistībā ar minēto darba kārtības jautājumu? Vai kāds vēlās debatēt? Ja nē, es aicinātu deputātus balsot par darba kārtību kopumā. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu, un šajā brīdī mēs varam sākt izskatīt minēto jautājumu, un es aicinātu ar ziņojumu. Labdien! Lūdzu, Kaļiņas kundze, mikrofonu.
Jā, labdien! Inguna Kaļiņas, podertors vietniece. Šā gada... 6. janvarī tika izdots rīkojums par to, ka ir jārīko konkursu uz vakanto pansionāta lauciena direktora amata vietu. Tika izveidot konkursu komisiju, kurā bija Inguna Kaļinka, Ieva Krēķa, Daci Zeļa. Un sludinājums tika publicēts valsts nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā, mūsu mājaslapā Talsi LV un sociālajos, mūsu pašvaldības kontā sociālajā tīklā Facebook. Līdz pieteikšanās laikam, 20. janvārim, mēs saņēmām 5 pretendentu pieteikumus. 3 pieteikumi tika iesūtīti elektroniski, 2 tika iesūtīti, bija nodoti apmeklētāju pieņemšanas centrā. Izvērtējot konkursa komisijai iesniegtos dokumentus, 2 pieteikumi tika pareizsakot, 2 pretendentu pieteikumus mēs tālāk neskatījām, tālāk nevirzīja, jo tie nesaturēja visus nepieciešamos dokumentus, kas bija norādīti sludinājumā, un uz intervijām tika aicināti 3 pretendenti. Intervijas notika 24. janvārī un 27. janvārī. Komisijas locekļiem gala rezultātā novērtējot visu šo te procesu un novērtējot ar atzīmēm 5 baļu sistēmā dodot punktus, vērtējot šo te visus 3 pretendentus par visvairāk punktus ieguvušo, tika atzīts Ilgūns Leišaunieks un tika virzīts tālāk, kā piemērotākais kandidāts šim vakantajam amatam. Gribu teikt, ka viņa iegūtie punkti bija 86,27% no maksimāli iespējamajiem. Jebkurā šajā pretendentu vērtēšanas procesā komisija vērtējot vai tikoties ar Ilgūnu Leišaunieku, mēs sapratām, ka un novērtējām viņa pieredzi šāda te sociālās pakalpojuma iestādes vadītājiem tā, kas deva komisijai šo te pārliecību izvirzīt šo te kandidātu pretendentu par amatu kandidātu. Bez tam mums īpaša prasība bija arī iesludinājumā, kas bija norādīta, ka mēs vērtēsim pieredzi kolektīvu vadīšanā, kur ir nemazākā 10 darbinieku. Šī kandidāta norādītājs darbinieku skaits, ko viņš ir vadījis 450 devušo te pārliecību, ka šī te pieredze ir ļoti atbilstoša un mūsu apstākļiem ļoti laba. Tāpat tās intervijā konkursa komisijas locekļi guva pārliecību, ka šim pretendentam ir pazīstama šī te sociālo pakalpojumu sniegšanas sistēma, ir pazīstama iestādes, sociālās iestādes vadības metodes. Tāpat tās Ilgūns Leišaunieks mūs pārliecināja par to, ka šīs te problēmas arī viņam ir zināmas, kas ir iespējams vienādas, varbūt tās šīs te vienāda veida iestādēs par to, kad ir gan pakalpojumu sniegšanas kvalitātei, gan arī darbinieku un kolektīvu vadīšanā, tāpat tās arī pārliecināja mūs par to, ka viņa darba stils tomēr būs vērsts uz to, saprotot, ka izceļot katra darbinieka lomu un viņa novērtējot viņa katra darbinieka ieguldījumu un viņus motivējot. Un tāpēc komisijas lēmums bija ieteikt Talsu novada domas deputātiem apstiprināt Ilguni Leišaunieku kā par pensionātu lauciņu direktora amatā.
Paldies par ziņojumu, un mums arī ir šeit klātesoša Talsu novada pašvaldības pensionātu lauciņu direktora amata kandidāts Ilgunis Leišaunieks, un šajā brīdī es aicinātu varbūt jums teikt savu vārdu. Šeit jau pietiekam daudz informācijas izskanēja, bet varbūt nedaudz tomēr pieskaroties pie sava iepriekšējā darba pieredzes un varbūt tādiem kā izaicinājumiem, ko jūs esat saskatījuši pansionātā lauciena.
Jā, labdien!
Labdien!
Paldies! Sen nebija tik daudz labus vārdus dzirdējis, jo šajā darbā strādājot ļoti maz dzird labus vārdus, jo vienmēr ir liels problēmas sociālā darbā. Man tā pieredze ir ne tikai pansionāta vadīšanā, bet arī, tā kā strādāju labklājības ministrijā, tā daļa man arī bija saistībā ar sociālajiem pakalpojumiem, ar pansionātiem, ar pašvaldību jautājumiem. Un tas, laikam, tā pieredze un tā prasme redzēt to problēmu arī ir atvedusi šeit. Jo tad, kad es pagājušo gadu rudeni ieraudzīju to presē to ziņu, ka ir badā nomērdēts klients, ja, nu, man bija skaidrs, ka tā ir, kā tagad saka, viltus ziņa, ja, ka ir problēmas kādreiz darba organizācija, bet es nekad neticu, zinot to situāciju, ka iestādē, kurai šajā gadījumā 100 darbinieki un neviens neredzēja, ka 10 dienas cilvēks nav ēdis, nav dzēris un badā nomirs. Tad tur ir jāmeklē kāda cita problēma. Nākamā, ko es ieraudzīju, uzreiz bija stāsts, ka kaut kad pavasarī kaut kas noslīdzis, ja, salikts kopā, kas jau arī izskatījās tādu situāciju, kaut kas tev labi, ka nav, varbūt nav jautājums darba organizācija, varbūt jautājums ir vadītāju kaut kādās cīņās. Nu, protams, tas, ka manas domas apstrādināja, tas, ka es paskatījos dziļāk, nu, tipiskais pieri, melnais pieri, lai noliktu vadītāju, ir tas, ka pateika, ka kapus nekopj. Jo to es strādāju Labklājības ministrijā, jo no 2000 gadu sākuma redzējis, tikko, ja grib kādu vadītāju noņemt, tad pasaka, neko kapus, jo latviešiem, nu, kurš, vai te ir labs cilvēks, kurš neko kapus. Un saliekot to, es vienkārši paskatījos, nu, ka tos problēmas redzot, kā ir, es zinu, kā jūtās arī aprūpētāji. Tā situācija. Es domāju, kā viņas jūtās, tagad atbrauc, rada, nu, kaut vēl tiem kapusvētkiem, viņas saka, nu, jūs pansionātā, jūs tur badā mētējat cilvēks. Tā taču nav nemaz. Un tā, visu to sajūtu ir, saprotam, es domāju, nu, kā te var atrisināt, te pašvaldība ar grib risināt, te jāņem menedžers no malas. Jo uz vietas, nu, ir tāda lieta, ka strādājot uz vietas, tās problēmas, kas veidojas, grūti atrisināt no malas. Nu, to normāli varētu atrisināt. Un atmeta roku, jo, nu, parasti pašvaldības pašas savas lietas sakārto. Bet tad, kad janvārī es ieraudzīju to sludinājumu sākumā, un skatos pašvaldību, bet tam termiņš ļoti garš bija uzlīdz. Un tā bija tā pazīme, pašvaldība domā, tātad te varbūt tiešām no malas meklē. Nu, un es biju tas, kurš to elektronisku iestādumu pēdējā dienā, jo tās šaubas jau ir lielas, jo es ļoti labi zinu, kas ir šīm problēmām, kāds ir darbs. Cik viņš smags, cik tur ilgi jāstrādā, kā jāmotivē tie cilvēki, jo viņi ir, nu, daudz ir, nu, daudz skatās noteikti sludinājumus meklēt citur darbu, jo nu, nu tāds sajūt, bet tad, kad es rakstīju sludinājumu, es jau vēl nebiju noklausījies tās sociālās komitejas sēdes, es, man liekas, no novembra beigām vai no sākuma noklausījies domas sēdi, nu, es ieraudzīju, ka pašvaldība dara tomēr reāli. Tā nauda, tās investīcija programma, kas liecina, ka ir atbalsts, tad to lietu varēs sakārt. Un es domāju, viena no tādām būtiskajām lietām, kas ir izdarīts, ir iedots tā, nu, veselības apdrošināšana. Jo kā to novērtēja, ka labklājības ministri iedeva? Jo tā nav pat tikai naudas izteiksme, ka viņš var aiziet pie ārsta, bet tas arī ir tas prestižs. Manā darbā ir veselības apdrošināšana. Un tas jau ir solis, kas sakārto to lietu. Nu, salieko to visu kopā, nu, es uzdrošinājos startēt, nu, esmu gatavs uzklausīt jautājumus.
Paldies, un šai brīdī aicināju cienījamos deputātus uzdot pretendentam arī jautājumus. Spēkungs un pēc tam Klusiskungs, lūdzu.
Man būtu jautājums, cik es esmu iepazinies ar jūsu dokumentiem, jūs neesat no Talsiem un tā tālāk pie pieņēmumu, ja mēs jūs apstiprināsim šodien par šo direktoru, kā jūs domājat virzīt tālāk, no tomēr tie izbraukāšana saistīts ar braukāšanu ilgu laiku patēriņu un tā tālāk, kā jūs domājat šo jautājumu risināt.
Jā, nu, braukāšana, protams, ir ļoti liels laika patēriņš, nu, kamēr es šobrīd netrenējies, es varu braukāt, bet tā kā man ir ļoti laika ietilpīgs hobijs, kā riteņu braukšana, tad ir jātrenējies, līdz ar to loģiski, ja jūs apstiprināsiet, es meklēšu vietu, kur īrēt, jo man ir, zinām, cilvēki, kuri pilnīgi pretējā virzienā no Talsiem brauc nedēļu nodzīvo, pa nedēļas vidu nodzīvo Rīgā un brauc atpakaļ strādāt. Nu, mani varbūt arī iedrosināšu šādu piemēru, jo man viens no filiāles vadītājiem, jums bija 5 filiāles, es apmēram tāds pašs kā Lauciena pansionāts, tik liels bija, un viens no vadītājiem, kurš Dobelē dzīvo, īrē dzīvokli, dzīvojuši pie Rīgā, viņš arī braukāja, un viņš teica ļoti labi, nedēļas vidu tu koncentrējas darbā, un nedēļas nogala tev tāds mazs medus mēnesis ir.
Paldies, Angliskums, Luzi.
Jā, jūs tā gari un plaši apraksturojāt Laucienas pansionātu, paudā apliecinājāt par viltu ziņām un tā tālāk. Kaut gan jums jau nav pieejami ne labklājības ministrijas atzinumi, ne jūs ziniet arī to, ka šobrīd notiek... ir pagarināts izmeklēšanas process līdz 31. martā. Tā kā, nu, tie apgalvojumi ir pārsteidzīgi. Es vairāk tā kā būtu gribējusi, lai jūs pastāstat par to savu iepriekšējo darbu pieredzi, ko jūs esat plaši aprakstījis, tikai nekur nav minēta atsauksme. Un tas tā interesanti. Jūs esat no 2013. gada vadījis aprūpes, valsts sociālās aprūpes centru Zemgale, un šajā te laikā jums ir bijušas, tad labklājības ministrija konstatējusi vairāk kārtīgi pārkāpumus, un jums ir arī bijušas vairākas disciplināra lietas. Tā ir publiski pieejama informācija, un 2019. Gada maijā par kārtējiem konstatētiem pārkāpumiem jūs esat amatu atstājis. Te varbūt šo te vairāk jūs varētu pakomentēt. Jo jūs gari un plaši aprakstiet, kā savu pieredzi, kā ir jāvada un kā ir jārīkojās pareizi. Bet tai pašā laikā jūs pieredzi liecina pavisam pretējo, kāpēc tad jūs to nepaudāt savā darbībā, to, ko jūs šobrīd aprakstat, ko jūs esat iesniedzis.
Jā, 19. Gada maijā pret mani nebija neviens disciplināra lietas nekāda pārkāpuma. Bija kārtējās sūdzības, kur ir noteikti procedūra, kā viņas izmeklē. Bet 6 gadi jau bija nostrādāt sūdzību, tur man ļoti privāts viens apstākļus bija, kas emocionāli salikās kopā, un es sapratu, ka tik liela apjoma, ka katru gadu ir 5 filiāles, tas ir tā kā šie 5 pansionāti, katru gadu kādā kaut kas notiek, un katru gadu visu laiku no mala sanāk, ka nesanāk, tu vienu sakārt, otru saliek, un tas mērogs nav savācāms, un tu vienkārši saproti, ka varbūt ir jāuztais pauze. Un es uztaisīju pusgadu, vairāk jau sanāk. Attiecībā uz tām pirmajām, 2014. Gads, kur diezgan skaļi izskanēja dažādas, es biju televīzijā, panorāma un visās iespējamās vietnēs, ļoti elementāra lieta. Vecaļaušu pancēt, varbūt šī problēma nav tik aktuāla, bet nu, tur, kur personāls garīgi raksturi traustami, viņi ir jauni cilvēki, kur ir jauni cilvēki, tur ir mīlestība, kur ir mīlestība, kādreiz ir arī naids. Es negribu šeit publiskā telpā tās lietas teikt. Finālā, tur, kur iesāk tie procesi, protams, ka darbinieki, pret kuriem es sāku vērsties, ļoti aktīvi pretī nostājies, bet krimināla procesa 5 gadus vilks. 19. Gadā vietas ir pabeidzies, noslēdzies. Viens ir noslēdzies, bet tur ir pārsūdzība, vēl ir divi, kur ir procesā, bet tie pavisam citām lietām. Tā kā, jebkurā gadījumā, ja tu sāc kaut ko darīt, tu dabū arī pretdarbību. Tikpat labi es arī struktūras reorganizēju. Jebkuru, kuru tu samazini vai nu noņem no pīrāga kādam nost, tu nedabū draugu klāt. Un es arī to es saprotu, ka draugu nebūs nekād klāt, ja tu esi vadītājs un gribi sakārtot. Īpaši, ka cilvēki saprot, kāpēc valsts pārvaldē ir jāstrādā. Nu, var arī tāpat pasēdēt. Un tikko tu sāc kusināt, tad kāpēc tu to dari?
Paldies, tev jautājums.
Tam bija atbildi, man būs vairāk jautājumu. Jūs savā motivācijas vēstulē rakstiet, ka esiet vairāk kārt savā darba dzīves gājumā, centies aiziet no sociālās aprūpes jomas, bet vienmēr atgriezies, sasniedzot ar vien labākus rezultātus. Tad lūdzu miniet konkrēti, kas tad ir tie rezultāti.
Kāpēc es vien, jā, tas stāsts par to aiziet. Nu, es regulāri esmu meklējis, un tu saproti, ja tu esi, nu, labi, pirmā profesija mediķis, un tas ir tāpat kā skolotāji nevar aiziet, tāpat kā labi policisti neaiziet no sava darba, un tā arī es visu laiku tu atgriezis, nu, kur tu daudz daudzīsies apkārt, jā. Nu, ja tev 4/5 dzīves ir, darba dzīves ir nostrādāts, un tev, nu, tev pieredzi, nu, kāpēc to nepārdot tālāk, ja tā ir, tev ir prasmē, un ja tu jau vari paredzēt, kādas būs kļūtas. Kāpēc labāk vienmēr? Nu, vienmēr katrā darba vietā ir kaut kādi jauni izaicinājumi, jauni cilvēki satiec. Kaut arī to pašu, kāpēc tik ilgi varēja noturēties ar visām tām disciplinālām lietām, ar visām tām publikācijām. Jo nav jau tikai tā preses daļa, bet ir tā otrā daļa, tas cilvēks, kurš labi jūtās, tie darbinieki, kuri saņem prēmijas, kur darba apģērbi tika nodrošināti, jauni darba apavi, viņi paldies pasaka, un plus tie klienti, kas labāk jūtas. Tas ir tas tās emocionālā puse, kas tevi notur pie šī darba. Nu, tad, ja es varētu jums laiku tērēt, es varētu jums arī izstāstīt par elektronisku izmantojumā. Mums elektroniskā doliktava ievies zemgalē, medikamentu apritē. Gultas veļā visi tiek centralizēti, visi nomarķēti ar elektroniski, ir filiāli, kur arī katra gultas veļa palagi, visi dvieļi ar vārdu uzvārdu pat ir individualizēts pakalpojums. Tas nav visos, bet pakalpojums viens pēc otra. Jo tas jau uzreiz parādīja, cilvēks savu visu laiku to veļu maina, nevis ar svešu guļu. Tāda maza sīkumi, kuri ikdienā, kuri palīdz to dzīvi, to līmeni saut uz augšu.
Tad jūs ieskatā tas apģērbs un gultas veļa, tos es sadzirdēju pie tiem rezultātiem. Jautājums, ko arī Spēka kungs minēja par to dzīves vietu, un jūs arī paskaidrojāt, ka jūs plānojat uz darba nedēļas laiku īrēt šeit dzīves vietu, un bet jūs nedomājat pārcelties uz pastāvīgu dzīves vietu. Tad jūs uzskatiet, ka ar to būs pilnīgi pietiekami, lai veiksmīgi vadītu pansionātu, un sestdienas, svētdienas, tad pansionātu varam slēgt ciet, vai kā tas ir domāts?
Vadītājs tāpēc, lai organizētu darbu. Viņam ir komanda, ir katram savi funkcijas, kā darbi jākārta. Un viena no lietām, ko es Zemgalē arī darīju, nav par katru sīkumu jāzvana direktoram. Ir kārtība jāsagro. Tāpēc ir arī tā, tad arī pārbaudīt es nevaru. Ja man piezvan, es atbraucu risināt skrienu problēmu, kā es varu paskatīties, kā ir noticis. Ja ir noticis kaut kāda problēma, nu, es nezinu, kā jums, bet personāli garīgi raksta ar traucējumiem, šeit tad mēdz kaut kur arī aizmalt, kaut kur aiziet. Un es tagad skriešu visus meklēšu, tad kā es izanalizēšu to situāciju, kāpēc viņš aizmalt? Un tad jāpaskatās, vai viņš aizmalt, tāpēc, ka viņam ir, nu, mēnesis fāzes, vai tāpēc, ka aprūpētāji vienkārši nebija uz vietas, aizgāja pīpētājs stūra. Un to jau visu analizēt liek, tāpēc ir tā struktūra, nav sestdienas svētdienas vadītājiem jāsēd. Bet tas, ka es sestdien vai svētdien ierados arī savās filiālēs, tas tā bija, un arī vakaros, un ziniet, kā bija, jo vairāk tu aizbrauc, un saprati, ka var netērēt savu laiku, jo tas cilvēks, kas dara savu darbu, arī normāli izdara darbu. Ja tu esi viņam iedevis darba apģēru, darba apavu un pateicis, kas ir jādara. Bet ja tu viņam neko nesaki, tikai aizējis darīt to, nezinu ko, tad arī rodās tās problēmas. Galvenais ir sastruktūrēt to darbu, lai būtu nu, hierarhija darbā.
Paldies, jūs atbildes ļoti izsmeļošas. Man jautājums domas priekšsēdētājiem, kāpēc ne jūs, ne komisija nav vērsusies labklājības ministrijā pēc atsauksmes, zinot publiski pieejamo informāciju par konkrēto pretendentu?
Eglūs kundze, jūs jau arī agrāk bijāt komitejas vadītāji, un noteikti, ka mums katram ir savu amati, ietvaros ir zinām cilvēki, pie kā mēs varam vērsties pēc padomu vai pēc konkrētā raksturoja. Runājot par minēto gadījumu, šāds rekomendācijas netika prasīts nevienam kandidātam. Un, lai mēs prasītu rekomendācijas, tas būtu jāiekļauj nolikumā. Un rekomendācijas
tā būtu
jāiesniedz visiem kandidātiem. Es kā piemēru varu minēt, Lojis, ja jūs pie publikācijas būtu nākusi ar šādu ideju ja, vai prasību, viņš tiktu izskatīts, bet mēs nepraktizējam prasīt rekomendācijas, jo tas arī divējāds stāsts. Par to, ko esmu izdarījis un lai es pieņemtu lēmumu, kā deputāts, kā domas priekšsēdētājs, esmu runājis un man ir atbilde, man ir viedoklis, kur es arī paudīšu balsojot. Un ja mēs parunājam par tām rekomendācijām, mēs visi esam valsts amatpersonas un vairākā vai mazākā vietā esam strādājuši. Un ja mēs prasītu un paļautos tikai uz tām rekomendācijām, jā, vai tas vienmēr nodrošinātu objektīvu skatījumu, tas arī diskutējams jautājums. Un tādēļ es domāju, ka pēc pieejamās informācijas gan, ko izdarījis to darbu, ko izdarījis komisija, gan to, ka mums ir iespējas painteresēties par konkrēto kandidātu, mums ir iespēja viņu uzklausīt un nepastarpināt uzdot jautājumus. Es domāju, ka ir visi pieejamā informācija mūsu paša rīcībā, lai mēs pieņem konkrētos lēmumus. Lūdzu, Astrāto kungs.
Man jautājums kandidātam. Pirmkārt, paldies jums par uzdrīkstēšanos piedalīties šajā mūsu sarežģītajā situācijā. Un jautājums ir tāds, vai jūs esat iepazinies ar šī brīža atalgojumu pansionāta direktoram, un vai šis atalgojums vidējā termiņā, nu, teiksim, 3 gadu periodā jūs apmierinātu?
Paldies par to uzdrīkstēšanos teikt, jo es jau pašā sākumā teicu, ja man ļoti bija svarīgi vai saprast, vai jūs reāli kārto to grib sakārtot vai ne, un tāpēc es arī uzdrīkstējos. Par atalgojumu. Nu, atalgojums ir salīdzinoši ar tajā konkrētspējīgs šajā mūsu jomā, nekur nav diži liels. 3 gadu periodu ļoti grūti man jums prognozēt par šo jautājumu, jo es nedrīkstu arī sevi ierobežot teikt, ka tas man būtu apmierinoši. Protams, vienmēr viss ir lielāku, bet jāsaprot, ka arī ir viena pozitīva lieta, kas ir stabils nodokļu maksātājs, un tas ir tas arī, kas ir ļoti būtiski, ka maksā pensijas daļu.
Varbūt, jā, Lūdzu, Pelmēns kundze.
Jā, uzklausot šeit izskanējušo, man ir konkrēts jautājums, vai šobrīd pret jums ir ierosināta kāda tiesvedība, un vai jūs esat tiesāts par kādu no pārkāpumiem, kas šeit izskanējuši?
Jā, paldies, man pat pārsteidzētu, jo es jau neesmu darba attiecības ir labkais mīdzis labi sen. Nekādas darba lietas nav bijušas, jau es nezinu, mums 3 gadus, tiesvedības nav bijušas. Bet to jūs varat pārbaudīt arī tajā informācijas centrā vai iekšlietu ministrijas. Man pat nav, šobrīd tikko, man liekas, pat soda punktu nav uz autobraukšanu. Vai to nevar? Jā, esiet.
Jūs minējāt, es varbūt pajautāšu jautājumu par šo iepriekšēju darbu pieredzē un sadarbībā ar pašvaldību un viņu sniegto atbalstu. Ir kaut kas tāds to, ko jūs esat publiski informējis un jūs varbūt jau esat lietas kursā kādu atbalstu mēs sniedzam. Kā tas varbūt salīdzinājumā jūs iepriekšēju darbu?
Nu, es skatījos, tā kā es gatavojos uz konkursu, es nebiju klausījies nevienu sociālo komiteju. Tad arī mazliet plašāks tas bija tāds vispārīgs tas pieteikums, bet tā kā es noklausījos uz sociālo komiteju, es dzirdēju arī investīciju programmu, kas izveidot, kas ir ļoti nopietna, pie tam man ļoti patīk, ka viņa ir 5 gadu periods, nevis kaut kāds ilūzijas stāsts ļoti laika lietas. Protams, tā kā man jau ir jau gatavojies uz šo pasākumu, es arī apskatījos budžetu. Nu, es varu teikt labklājības ministrijai, vienā no sadaļām tik liels budžets pat nebija visiem, bet nu, labklājības ministrija bija citas iespējas, viņa pēc tam jau bija būvniecība, tad bija atsevišķi investīcijas, bet investīcija daļa ļoti laba. Tā naudas daļa laba, nu, varbūt tāpēc proporcionāli viņi izskatās mazākā algas daļa nekā pret pamatbudžetu, jo labklājības ministrija vidēja bija 60% bija algas daļa un 40% bija uzturēšanas izdevums, šeit ir 46% un tā. Bet tas skaitlis nu, tāds nosacīts ir, jo es domāju, ka tas finansējums ir, bet nu, klausoties tās komitejas, jā. Tur izklausījās, ka ļoti daudz, kas ir jāiegulda iekšā, nauda daudz jāiegulda, bet tā pieredze, ko es esmu darījis ieguldot naudu, nu, tur bija 5 struktūras, un kad es gribēju vairāk paķert, bija, nu, strikti no sākuma nē, tad paskatās, kur aiziet pamatojums, tad, un tad iegulda tur, kur viņi nesīs atpakaļ to pienesumu. Es klausījos par virtuvi, tur bija maks, ka virtuvē problēmas. Nu, tā ir pirmais, kas jāsakā, to ir ēdnīca, jo paēdas klients ir apmērināts klients. Tad nākamā lieta, es nezinu, kas ir ar darba apģērbiem, darbā to kabinetiem, kur pārģērties dušām darbiniekiem. Primāri ir, ja darbinieks ir apmērināts, klients būs apmērināts. Jo tās problēmas, jo runājot par to iepriekšējo pieredzi, tā kā bija tās krīzes, mēs bijām viena no pirmajiem, kas ņēma vēl iestādes psihologs, ja kā gribas sajaukties, analizēja tās problēmas, kas bija filiālē. Un pamatā jau viņi analizēja, bija, kā saka, mums neko par darbu nestāstīja, pateicis, mēs neko jums nevaram stāstīt, pamatā risina savas privātās lietas ar psihologu, ar iestādes psihologu. Sakārto savu labi jūtās, ar labu atmosferu, arī darbā ir atdeve lielāka. Tā kā es domāju, nu, man tā cerīgi izskatījās to budžetu ieraudzot, redzot, ka tur, ka daudz var izdarīt, bet, nu, ja tur būs liela robi, tad, nu, tad ir, tā ir kā.
Paldies, Astrātava kungs, lūdzu.
Man jautājums domas priekšsēdētājiem. Mēs visi esam saņēmuši labklājības ministrijas vēstuli, kas ir adresēti jums, un tur ieteikuma formā pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai Talas novadumē ir lūgums sniegt atbalstu jaunajam pansionāta direktoram. Vai mēs, apstiprinot šo direktoru, varam sagaidīt no jums kā domas priekšsēdētāja maksimālu 100% atbalstu viņam šīs krīzes situācijas risināšanā? Un otrs jautājums, vai jaunajam direktoram būs arī pārbaudes laiks, un ja būs, tad cik?
Mm. Paldies par jautājumu. Es domāju, ka pirmo soli atbalstam mēs esam spēruši, un jau otro gadus mēs spēram saistībā ar budžetu un piešķirto finanšu līdzekļu apjomu palielināšanos pansionātā Lauciena. Bet tā ir materiālā puse, un loģiski mēs skatoties, kur bija tā, varbūt tā lielākā problēma bija tas, ka nebija komandu ķēdē, tas atbalsts varbūt tika nopietns un kāds viņu vajadzētu iepriekšējiem pansionāta direktoram, un tad kaut kādā laika posmā tika spiests izdarīt savu izvēli. Noteikti šī komandu ķēde, es domāju, ka viņa uz doto brīdi viņa ir stabila, viņa arī saglabāsies stabilu atbalstam direktoram, bet kā jau noteikti mēs jebkuru kandidātu apstiprinot, mums ir jāredz arī praktiskajā darbībā, un noteikti man jāatzīst, ka direktoram noteikti būs 3 mēnešā pārbaudes laiks saistībā ar gan viņa redzējumu, ko viņš uzrakstījis, gan arī varbūt realizāciju dzīvē, un noteikti, ka būs arī viesis nevis statusā, vai jebkur persona arī komitejas sēdē, kur runāt par jautājumiem, un kā es materiālu atbalstu pansionātam, mēs esam snieguši budžeta ietvarā, un arī par pārējiem jautājumiem šīs komandķietas sakārtošana ir atbalsts. Lūdzu.
es novienkāršošu jautājumu. Vai jūs kā domas priekšsēdētājs atbalstat personu kā pansionāta direktoru?
Es atbalstu.
Jā vai nē?
Ar balsojumies, un es arī apliecināšu to, ka es atbalstu pansionāta direktoru kā kandidātu uz direktora amatu. Vēl jautājumi? Tā, Kalnbīrs kundze un pēc tam Norembergs kundze.
Un jautājums būtu pretendentam, gan izpildirektora vietniece, gan jūs minējāt, kad jūs cenīsieties pēc darbinieka lomas un ieguldījuma motivēt darbinieks. Kā ziniet, jau un jūs arī to minējāt, kad pašvaldība jau ir nākusi pretīm pansionāt darbiniekiem un šo te apdrošināšanu jau ir nodrošinājusi 2020. Gadā, bet varbūt vēl pāris lietas, kā jūs varētu motivēt šos darbiniekus, kā jūs to saredzat?
Jāpaskatās pirmās, kāda struktūra un kādā veidā tiek darba grafika veidot. Tas, ko kāda viena no manām tādām pieredzēm ir bijis, ka izveidojas priekšniekiem pietuvināti aprūpētāji un pārējie. Nāk tās naktas dežūras, kurās maksā dubultā, strādā vieni un tie paši. To es esmu izgājis cauri, un tas bija viens no lietām, ko es esmu cīnījies pret. Un tad, kad tas darbinieks redz, ka tu godīgi dari, nu, tad viņi arī notic arī vairāk. Par to motivēts es jau pa tām darba telpām, darba apģeru inventāru, tās lietas. Nav jau jēgas, es klausījos to lielu, nu kāda jēga ieliks smuku skaistu māju, ja tur iekšā nebūs arī attiecības nekādas. Nu tās attiecības arī jāveido tiem, kas ilgi strādā, arī paldies jāprot pateikt. Mums bet tāda pieredze, ka mēs reiz gadā, tie, kas gadu labākiem, kas nostrādājuši 20 vairāk gadu, svinīgs bija nevis formāli pasniedz prēmijas, bet kopā ar godarakstu bija mākslinieki, bija aktieri, kas priekšnesumi cilvēkiem pasākums, kurā asaras bija. Un vienkārši viņš redz, ka viņu darbu novērtē. Tā ir lielākā lieta. Kadreiz arī vienkārši saruna, jo es normāli, tu pasēdi un parunā, un tu uzzini ko. Daudz vairāk nekā tu jau uzvar pajautās. Nu, varbūt man bija grūtāk jums to situāciju saprast, jo man bija 5 filiāls, ja bija problēma. Tepat netāli ir viena ķīši tukuma novadā. Nu, atbrauc vienkārši, nu, tur nebija, es slikts piemērs, jo tur problēma mazāk bija. Bet bija vienkārši atbrauc un pasēt parunā ar aprūpēt. Tu zini, ka ir uzrakstīts sūdzība jau. Ir taisnība vai nav, nevar saprast. Varbūt kāds kādu izmanto. Aizbrauc pasēt un parunā. Un pusi jau, nu, tu esi no tās informācijas dabūjis. Jo viņi netieši, viņi jau nezina, viņi vai izstāst, vai tā ir, vai tā nav, tad tu vari veidot. Bet tu esi parunājis, tas cilvēks tevi novērtē kā vadītāji. Nu, tā ir tā daļa no motivācijas. Alga ir tā. Algas motivācijas pirms ir piemaksa izdota lietas. Jūs to veselības apdrošinās iedāvāt. Alga tiek maksāta regulāri. Tas ir daudziem svarīgi. Ja nepildi savus darbus, nu, kā var iet prasīt algu? Un tas ir tā garā saruna, kas mums bija par kvalitāti. Tur bija daudz dažādas problēmas, kuras risinājām ar darbiniekiem. Tā, ka tu saproti, ka viņas, ja tu izdarīsi labi darbi, tad tev ir vērts iet tālāk prasīt naudu. Nu, es nevaru iet uz domu prasīt naudu vai uz ministriju, ja jūs slikti strādājat. Un šī saruna, viņa ir vissmagākā, visgrūtākā, to vismazāk saprot, jo cilvēks saprot tikai reāli cipars, nevis kaut kādu skatījumu uz priekšu. Tas ir tas smagākais vietas to tiem darbiem. Un ja tu viens to darīsi, nu, īsti nesanāks. Ja tev ir blakus vēl pāris komandas cilvēki, tad varbūt to rezultātu panākt. Nu, tāds garais stāsts man sadāc.
Jā. Paldies, Andora Bergsundze, Lūza.
Jā, paldies jums par dalību. Šajā tā konkursā situācija pacienotā lauciena patiešām nav vienkārša, bet šie Gulstas kundas minētie fakti ir arī diezgan kliedzoši, un man tāpēc tāds konkrēts jautājums par šo te labklājības ministrijas auditu, pēc kur jūs tomēr atstādināts no amata. Kas bija tie konstatētie pārkāpumi, vai jūs prāt tie bija pamatoti?
Es biju atstādināts.
Jā, tāda ir publiskā informācija.
Nē, pēdījos. Es nebiju atstādināts.
Jūs atstādinājāt,
es atstādināju tos cilvēkus, par kuriem bija lieta, es atstādināju vairāk nekā bija uzdevums, ja var tā publiski teikt, pats uzrakstīju atlūgumu, jo man bija, man, kā latvieši saka, līdz brošē bija tas jau vienkārši cilvēks arī kādreiz var, nu man ļoti privāta lieta bija, es pēc sēdus, kad izslēgs mikrofonu patīšu, kas bija, kas pie tā visu nostrādāja, kāpēc tas tā notika. Es, protams, noteikti būtu cīnījies un ņēmis, jūs jau redzat, es mierīgi arī diskutēt, argumentēt varu, jo nevienmēr ir, ir tāds, kas presē parādās, nevienmēr ir tik traki, nevēlties pa jums teicu. Es nezinu tiešām konkrētu situāciju, kas ir šeit, jo labkais ministrijas tā informācija ir ierobežota, es pie viņas nevaru pieiet, bet tas, ja apspriezināsim, būs viens no pirmajiem lasām gabaliem, ko es labprāt izlasīšu. Es zinu to, kā viņi tiek veido, kā viņi tiek rakstīti, es zinu, ka tur ļoti daudz labas lietas sarakstītas, kādreiz vienkāršas lietas aprakstītas sarežģītākos vārdos, un, un, un daudzas lietas varbūt bez naudas investēt, bet nu, kur vajadzīgi naudu, tur liksim naudu. Bet vēlreiz saku, mani neviens nereiz nav atsadnēs. Esmu bijis disciplināri sodīs, bet tie sodi ir bijuši arī atcelti un dažādi. Dzīve raiva bijusi.
Es atvainos, jūs varbūt nesapratāt. Mans jautājums bija par labklājības ministrijas auditu. Kādi bija šie te konstatētie pārkāpumi?
Tā, es par to, kas bija pēdējais, es to auditu neesmu redzējis, jo, jo pagājušajā gadu mājā es aizgāju projām. Sūdzības bija par tādām lietām, ko es negribu publiski runāt, jo te ir publiska tālpa, jo, jo klienti un klientu lietas ir sensitīvas.
Nu, bet pamatā par kādu
bet bija, nu, kā latvieši saka, nav doma bez uguns, tur šis tas bija, bet bija arī blakus klāt attiecību kārtošana, bija pierakstīts tādas lietas, kā, kā nespalagus mājās uz iestādē, kurā, kurā ir iekšā, šī, tas gadījums, kur katrs palaks, katrs dvielts, katrs pilandārs ar vārdu un uzvārdu. Tur ir, var izsekot katru, godīgi sakot, kur to, cik kam izsniedz tolicis papīru, to visu var izsekot. Tā viena no tādām filēlēm bija. Un tā, kura prasīja kvalitāti, un tā, kā nepatīk kādam darbiniekam, un sākas tā ņemšanās. Un, un tad vēlās tas bākuns, un tad arī vadītāji lūdzu atsādināt, bet man liekas, viņi pēc tam atjaunās, es precīzi nezinu to.
Bet tad jūs skatījumā šie te labklājības ministrijas auditā konstatētie pārkāpumi ir vai nav pamatoti bieži?
Es par tiem konkrētajiem, es neko nevaru jums atbildēt, es varu par tiem, kas bija attiecībā, kuros es biju klāt, nu, bez pamata ministrija jau nekad neraksta neko. Viņi netērēs to laiku, arī, arī šajā gadījumā iespējams, ka kaut kas ir, bet, bet es vēlreiz saku, attiecībā uz to, ka cilvēks nomirst, tad vēl tur, tur presē parādījies viens sensitīvu dati par to cilvēku, ja? Nu, jautājums, vai, tur, vai tā ir pašvaldības vai pansionāta atbildība, tur vēl būs jāvēlētā, nav. Nu, tur notika izmeklēšana, es varbūt neteikšu skaļu savādāk advokātu pretēju pusi var slēgt runāt.
Vēl trīs iesīja jautājumi, es nevaru nepajautāt. Vai jūs varat pateikt, cik darbinieku ir pansionātā, cik ir pansionātā iemītnieku un cik liela ir pansionāta mēneša maksa? Pansionātā lauciena?
Nu, 200 klienti, tas jau ir tāds vidējais rādītājs, visu laiku darbinieki, visu laiku bija 100, bet saprotu, pagājušajā gadu pielika aprūpēties kaut kāds 10 klāti, ja? Tas slodzes pielika, tas mazliet virs 100. Maksa bija 21 eiro dienā, kaut gan tā maksa, nu jā, te, ja tur investīcija, labkais mīnes mazliet savādāk dienas naudu rēķina, tur galīga summa kopā ar investīcijām, šeit laikam investīcijas rēķina atsevišķi, tāpēc tā dienas daudē ir izskatās mazāk, jo reāli viņai vajadzētu būt lielākai. Bet mēs, es esmu reālisti, es saprotu, ka ja cels strauju cenu, tad nebūs vispār, kas dzīvo, ja? Atskārts, otrkārt cenē jāsakrīt ar to kvalitāti, kas tur ir.
Paldies.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Vai kāds vēlās debatēt? Lūdzu, Glusu.
Ja, nu, mēs droši vien Talis Novads var iet vēsturē ar tādu, būs nākamām paudzēm, ko, ko lasīt, kad, piemēram, situācijā, kad pansionāta pakalpojumu līmenis un kvalitāte ir tik zemā līmenī, kad ka tā iemītnieki iet bojā tā vietā, lai, lai atlaistu vadību, deputāti nobalso par pakalpojumu maksas paaugstināšanu. Jā. Otrs, nu, ko pretendents kandidāti šobrīd arī apliecināja, ka pret viņu nav bijuši, viņš nav bijis atstādināts no amata, tad pēc publiski pieejamās informācijas ir bijuši šādi gadījumi un uz dienas izmeklēšanas laiku Lešanē kungs ir bijis atstādināts no amata. Piekdien es versos pie labklājības ministres un labklājības ministrijas valsts sekretāra, un šodien saņēmu atbildi, un jā, kā es pirmīt teicu, savā pieteikumā pretendents nav norādījis nevienu atsauksmi, jā, un atsauksmi sniedzēju, un tieši tas arī ir minēts labklājības ministrijas sniegtajā vēstulē, ko šodien saņēmu, kad gan ir centušies ļoti korektā veidā uzrakstīt to, kad bet viņam arī pārsteigums, ka ne domas vadība, ne komisija, zinot publisko informāciju, nav vērsusies pēc atsauksmes pie labklājības ministrijas. Un, nu, jā, nu, man, es tā bieži domāju, man liekas, ziniet, te varētu ienest nezinu cik līķus, ja, un deputātu vairākums tieši tikpat mierīgi, cik tagad, tikpat mierīgi arī reaģētu, ja. Un nu, jā, nu, lai iedzīvotāji redz katru balsojumu, un par ko sāp sirds, tiešām sāp sirds par tiem pansionātiem mītniekiem, par tiem darbiniekiem, kuri godprātīgi tur strādā, sāp sirds, ka reāli jau tuvākā laikā nekas nemainīsies, jo nav jau kas, kam mainīt. Ja? Visi, par ko satraucās par saviem amatiem, par koalīcijas pozīcijām, ja, un visiem balsojumu, nu, tas tāds barteris, ja, tagad tu nobalsos par to, tad nākošais nobalsošu par to. Melojiet paši sev, izliekaties par labākiem nekā esat. No skumja.
Tu vienkārši deputāts vēl vēlas debatēt. Zaldēra kungs un pēc tam Demetēra kungs. Lūdzu.
Nu, pēc dzirdētā man tomēr tāda pārliecība šobrīd nav. Kas tad noticis ir iepriekšējā darbvietā, jo publiski pieejama informācijā ir norādīts, jā, kad ir bijuši vairākas disciplināru lietas ierosināts, cik saprotu, pēc labklājības ministrijas iniciatīvas veic auditu. Un tad tā ķēdīte sanāk, tā bija audits, disciplināra lietas, nu, tad vadītājs aiziet prom. Un tad jautājums, kāpēc viņš aiziet prom. Nu, no vienas puses mēs visi zinām, aiziet prom, bieži vien ir napnicis tas viss un noguris no tā. Nu, no otras puses varbūt ir par kaut ko, nu, kā jābaidās, jo varbūt vieglāk ir aiziet, nekā ja tev atlaiž. Nu, tāda duāla situācija. Nu, otra lieta, kandidāts minēja, kad bija jautājums par tiem pārkāpumiem, nu, tur dati un tā, bet, nu, pats kandidāts sāka ar, man liekas, pirmie teikumi bija par mirušu personu pansionātā, par noslīkušu, runāja reiz par konkrētām lietām. Nu, trešā lieta, kas man tādu neskaidrību rada, par tām ziņām, kad it kā tas, kas pansionātā mums notiek, tur par tam minētajiem gadiem, ka tas ir tā kā viltus ziņas vairāk, to kāds ir sapabricējis, tad saprot, kandidātam iepriekšējā darbiet arī ir bijuši kādi, teiksim, tā ienaidnieki, kas ir mēģinājuši kaut ko vērst pret. Un tajā pašā laikā ir labklājības ministrija, kas ir veikuši auditu. Mans domas ir tāds, ka šobrīd šo jautājumu vajadzētu nedaudz atlikt, un pašvaldībai vajadzētu pajautāt galā ministrijai, kas tad bija šajā auditā un kas ir tās lietas. Jo, cik es saprotu, tad tik nopietnam amatam, un mums tur ir tiešām ļoti daudz ko darīt, nu, vajadzētu saprast, vai tas ir, vai nav, un cik tad tas ir nopietni, jo es nesaklausīju atbildes, tad šo disciplināru lietu ietvaros tika konstatēti pārkāpumi, vai tika atzīts, ka persona ir kaut ko pārkāpums, tas šodien neizskanēja. Mēs tikai dzirdējām, ka ir bijis audits un persona aizgājis no darba, bet tas neizslēdz, ka, nu, ko kandidāts nevarēja pateikt, ka viņš, nu, tad ir vai, ir, ir vai, vai nav tajā iekšējā auditā kaut kas konstatēts, un līdz ar to šobrīd to vajadzētu noskaidrot un tad izvērtēt. Iespējams, ir bijušas tādas, nu, teiksim tā, kā jau minēja, ir vieglas formas pārkāpumi, par tiem, es domāju, nevajadzētu iespēju, bet jautājums, par ko tad īsti runa šobrīd, jo, manuprāt, mēs riskēt šobrīd ar to, ka mēs atkal ar vieglu roku, ei, nu, kā būs, tā būs, nu, man liekas, tā ir liela problēma, kas mums nemitīgi atkārtojās, un man liekas, tikai būtu normāli, ja mēs nedaudz atliktu, un tas ir iespējams, pašvaldība ir tiesības to prasīt, tas nekas, ka lika, nolikums to neparedzēja, šobrīd ir šāda situācija izveidojusies un to var pajautāt. Bez nekādām problēmām. Tur nekādas izmaiņas nav jāveic un tas ir izdarāms un pēc tam galu lēmumu pieņem pašvaldību. Un es tikai uzsveru, ka šīs te pašvaldības darbības vērtējot kandidātus nav nekāda faktiskā rīcība vai administratīvas akts. Nekādā veidā pašvaldības jau neapdraud, lai noskaidrot līdz galam to, kas īsti šobrīd ir, bet man tāda duāla sajūta.
Demeter kungs, lūdzu.
Jā, pārdomas pēc visu šeit dzirdētā. No šīs diskusijas mēs ļoti lielu daļu veltījām tieši pretendenta disciplināru vietu lietu izvērtējumam. Un šeit noteikti ir jāvēl paralēles ar mūsu pašu stāstu attiecībā par pansionātu Laucienes iepriekšējo vadītāju, kad mēs ļoti labi šeit zinām, kādos apstākļos no darba aizgāja mūsu iepriekšējā Laucienes pansionāta vadītāji. Un šobrīd jaunajā darbvietā, kur viņa kultīgā, cik saprotu, tad Kuldīgas slimnīca ļoti apmierināta, jo ieguva patiešām augstu vērtējumu profesionāli. Tad no mums viņas bija spiest aiziet, jo tika radīti darba apstākļi, kad viņa darba nevarēja turpināt. Un mēs šo cilvēku pazaudējām. Pašlaik mēs runājam tātad par jauna vadītāja iespējamu ievēlēšanu. Un diskusija mums virzās apmēram pārsvarā jau uz to pašu pusi, kas bija par iemeslu iepriekš šajās vadības aiziešanai. Manā skatījumā, ņemot vērā to informācijas apjomu, kādu mēs esam saņēmuši šeit šodien šajā diskusijā, ņemot vērā to informācijas apjomu, ko mēs katrs, ja nu bija vēlēšanās, esam noskaidrojuši līdz šai domas sēdē, kad nav neviena iemesla, lai mēs jautājumu par šodienas kandidāta ievēlēšanu atliktu vēl jau vairāk, kad mēs zinām, kāda ir situācija, un viņa nav noteikti viennozīmīgi vērtējama, kāda ir situācija šodien Laucienes pansionātā. Pēc tā, ko vēl šodien dzirdēju, man nav ne mazāko šaubu, kad mēs šodien varam pieņemt lēmumu un izdarīt pareizo izvēli. Es kandidātu atbalstīšu un aicinu jūs darīt tāpat. Paldies!
Vai kāds deputāts vēl vēlās debatēt? Es domāju, ka mums viss priekšnosacījums un izdarīts viss darbs, lai mēs tiešām katrs spētu pieņemt lēmumu saistībā ar Laucienes pansionāta direktora apstiprināšanu. Un ir jautājumi, ko mēs nekad nevarēsim atrisināt, un tas ir, ja mēs kādreiz esam iedomājušies kā citi redzēt vai sevi redzēt kaut kur, un tas nepiepildās, un tad ir diskusijas, un es tiešām aicinātu deputātu atbalstīt minēto kandidātu, jo, kā es iepriekš minēju, ir dots arī kandidātām šis te pārbaudes laiks uz 3 mēnešiem, un ja ir deputātiem ir jebkurā gadījumā ir iespējas, ja nu grib iegūt kādu informāciju dažādos veidos vēl ir iegūt, bet es šajā brīdī es aicinātu deputātus balsot par kandidātu, lai viņš varētu sākt strādāt pēc sarunām, viņš ja pozitīvu lēmumu gadījumā kandidāts ir gatavs sākt strādāt nekavējoties un visu redzēju mēs esam gan lasījuši, gan esam arī uzklausījuši un brīdī teis arī aicināt balsot par kandidātu. Un ir, kā jau lēmuma projektā ir rakstīts, apstiprināt Ilgu un Liešēvnieku, personas kodas no pašvaldības iestādes pansionāta lauciena direktora amatā ar 2020. gada 13. februāru. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Paldies. Kuri atturās? Paldies deputātiem par balsojumu. Līdz ar to lēmu projekts ir apstiprināts un apstiprināts Ilgu un Leišaunieku par pansionātu lauciena direktoru. Paldies jums. Varbūt kādu vārdu vēl.
Paldies par uzticēšanos. Es zinu, cik tas ir smags darbs. Jo tās ir garas stundas, tās ir garas sarunas un nepārtraukta pārliecināšana. Tiešām sākt ar nekvētības, neskatoties, ka es mazliet kliboju vadītājiem galvu ar veselu, un tā ir svarīgāka vadītāja. Paldies par uzticēšanos.
Paldies jums. Līdz ar to, tos no domas sākās sēdus pasludiem par stundu.